Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jambo popote ulipo na kukaribisha, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumaa, wikendi ikiwa tayari imeanza. Ni tarehe 12 mwezi Mei, msikilizaji, mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo la maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kama ilivyo kawaida, na kusihi uandamane nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, ulimwengu unapoadhimisha siku ya kupinga ajira kwa watoto hivi leo, kuna malalamishi kwamba idadi ya watoto walioko kwenye ajira imeongezeka sana kote ulimwenguni, hasa wakati huu ambapo wengi hawahudhurii masomo kutokana na janga la COVID-19. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tatizo hilo pia limekidhiri. Lakini je, kuna hatua zinazopangwa kuchukuliwa?
Siku zitakuja polisi ya watoto itaanza kufunga hata wazazi wa moja ambao wanatuma watoto wao kwenye kazi ngumu, kazi ambazo hawastahili.
Na kwenye taarifa nyingine, mazungumzo yaendelea nchini Burundi kuhusu uongozi wa taifa hilo kufuatia kifo cha rais wake Pierre Nkurunziza mapema wiki hii. Je, katiba ya taifa hilo inasema nini kuhusu anayestahili kushikilia hatamu za uongozi katika kipindi hiki cha mpito?
Ni kwamba spika wa bunge la taifa ndiye anaruhusiwa kuchukua uongozi wa muda baada ya rais wa jamhuri kufariki.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba janga la virusi vya corona linazidi kushika kasi barani Afrika, kukiwa na takriban watu 200,000 walioambukizwa pamoja na takriban vifo 5,000, huku nchi 10 zikiwa na 75% ya maambukizi yote barani humo. Akizungumza kwenye mkutano uliofanyika katika makao makuu ya shirika hilo mjini Geneva, Uswizi hapo jana, mkurugenzi wa shirika la WHO ukanda wa Afrika, Mashindiso Moeti, alisema virusi vimesambaa zaidi katika maeneo ya miji mikuu na kwamba ukosefu wa vipimo na vifaa vingine ni changamoto katika kukabiliana na ugonjwa huo. Dr. Moeti alisema kwamba Afrika Kusini ilikuwa na zaidi ya robo ya wagonjwa wote katika bara hilo na ilishuhudia idadi kubwa ya wagonjwa na vilevile vifo vilivyothibitishwa katika eneo la Eastern Cape na Western Cape. Kwa ujumla, zaidi ya watu milioni 7.3 wameambukizwa virusi hivyo na zaidi ya watu 1,416 wamepoteza maisha yao duniani kufikia tulipotayarisha ripoti hii. Hata hivyo, kufikia sasa bara la Afrika bado ndilo lililo na viwango vya chini zaidi vya maambukizi ya COVID-19 ikilinganishwa na maeneo mengine duniani. Mkuu wa jeshi la Ivory Coast la Sina Ndumbia amesema jana Alhamisi kwamba watu wenye bunduki walishambulia kituo kimoja cha maafisa wa usalama kaskazini mwa taifa hilo karibu na mpaka wake na Burkina Faso na kuwaua takriban wanajeshi 10 huku wengine 6 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hilo ndilo shambulizi la kwanza kubwa kutoka kwa wanamgambo katika taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mwaka 2016, ambapo mashambulizi ya wanamgambo yaliwaua takriban watu 19 katika eneo la kitalii karibu na ufukwe wa Grand Bassam. Ndumbia kupitia taarifa amesema kuwa shambulizi hilo la mapema Alhamisi lililenga kituo cha Kafolo kwenye jimbo la Sikolo. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amesema kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini nia pamoja na kujua ni nani waliotekeleza shambulizi hilo. Mwezi Mei, Ivory Coast na Burkina Faso zilizindua operesheni za pamoja kwenye mpaka wao, ikiwa juhudi za kukabiliana na makundi ya kigaidi. Mashambulizi kutoka kwa wanamgambo nchini Burkina Faso yamewafurusha zaidi ya watu 1,750 kutoka makwao katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Na nchi tatu za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, zilisoma bajeti zao za mwaka wa fedha wa 2020 na 2021 hapo jana Alhamisi, na licha ya kueleza matumaini ya ukuaji wa uchumi, mawaziri wote wa fedha wa mataifa hayo wamekiri kwamba janga la corona limedumaza mipango mingi ya kufadhili miradi mbalimbali ya serikali. Kujaribu kupata mengi kuhusu mustakabali wa nchi hizo kiuchumi, tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa baraza la wafanyabiashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Dr. Peter Madhuki, ambaye hapa anaeleza.
Nini kwa tunatarajia kukopa uchumi kwa asilimia 6% kwenda juu, lakini trendi nyingi sasa uchumi utakuwa tu kwa 2% tuseme 5% ukuaji. Kwa hivyo sasa unaonekana sasa uchumi katika nchi zetu za Afrika Mashariki utaenda chini, sababu sana sana sababu ya changamoto la corona. Lakini tu tumeona kwamba sekta nyingi hasa sekta za tuseme viwanda na sekta za kilimo, tumeona tu kwamba zimepata nguvu kidogo, kwamba tunataka sasa tuzingatia kwamba vyombo ama vitu vingi tu badala kuzitoa nje ya nje tutakuwa tunazitoa tu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hiyo ni kusema sasa vile makampuni ziko kwa katika sekta ya viwanda tutapata motisha kuendelea kukua na kuzalisha bidhaa zatumika kwa katika nchi yetu ya Afrika Mashariki. Na kilimo ni kusema ya kwamba na muhimu zaidi ni chakula tunachokipata katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sisi wenyewe badala kutoa chakula kule hivi tunatoa tu katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa unaona baadhi zote zikuwa fair, zikuwa zote za kusaidia ukuaji wa uchumi wa nchi zetu, na sisi kama baraza la wanabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tunasema hizo bajeti kweli zilikuwa sawa tu, zilikuwa za kusaidia uchumi na ukuaji wa biashara.
Ni Dr. Peter Madhuki, mkurugenzi mtendaji wa baraza la wafanyabiashara wa Afrika Mashariki, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema lina wasiwasi mkubwa kwa sababu ya ongezeko la machafuko katika ukanda wa Sahel. Eneo hilo limeshuhudia raia wasio na hatia wakilengwa na kusababisha maelfu kufurushwa makwao katika wiki za hivi karibuni, hali ambayo pia imeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za utoaji wa misaada ya kibinadamu. Katika taarifa iliyotolewa jana mjini New York, shirika hilo lilisema kwamba mashambulizi ya karibuni kabisa yalifanyika tarehe 5 mwezi huu na kusababisha vifo vya watu 26 na wengine wengi kujeruhiwa katika kijiji cha Binedama kwenye jimbo la Mopti lililo katikati mwa nchi ya Mali. Millicent Mutuli, ambaye ni mkurugenzi wa kanda la Afrika Magharibi na Kati wa UNHCR, alisema kwamba sasa watu zaidi ya 10,000 wanatafuta makazi kufuatia mashambulizi hayo. Alisema shirika la UNHCR kufikia sasa limefanikiwa kusaidia familia zaidi ya 25,000 na linalenga kusaidia zingine 16,600 ifikapo mwisho wa mwezi huu wa Juni. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo, makundi hayo yenye silaha pia yalilenga jamii zinazotunza wakimbizi katika eneo la Intikane magharibi mwa Niger mnamo tarehe 31 mwezi uliopita, ambako nduru zinasema kwamba viongozi wawili wa wakimbizi waliuawa na kiongozi mmoja kutoka jamii zinazowasaidia wakimbizi kwa kuwapa makazi. Tangu kuzuka kwa machafuko ya kwanza huko Sahel kaskazini mwa Mali mwaka wa 2011, sasa vita vimesambaa katika maeneo mbalimbali ya katikati mwa Mali, Niger hadi Burkina Faso. UNHCR inasema ina wasiwasi kwamba changamoto zilizoletwa na ugonjwa wa corona zimeongeza uzito wa mzigo ambao tayari limeubeba katika maeneo hayo. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba bado hajafikia makubaliano na mshirika wake mkuu wa muungano wa kisiasa wala kufikia mwafaka na Marekani kuhusu ahadi yake ya kuanza ujenzi mpya katika ukanda wa magharibi. Kupitia waziri wake wa makazi Zipi Hotoveli, Netanyahu pia aliyataja matatizo ambayo huenda yakamkabili katika kuchukua hatua hiyo katika eneo hilo la makazi, huku mjadala rasmi wa baraza la mawaziri kuhusu suala hilo lilozua utata, ukitarajiwa kuanza tarehe mosi mwezi ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Netanyahu amesema kwamba kuambatana na mpango wa amani uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump mwezi Januari, anayo mipango ya kupanua utawala wa Israeli katika makazi ya Wayahudi na bonde la Jordan katika ukingo huo wa magharibi. Wapalestina wanalitaka eneo hilo pamoja na ukande wa Gaza na mashariki mwa Jerusalem kulifanya taifa lao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba baraza la mawaziri nchini Burundi limefanya kikao maalum jana Alhamisi kikiongozwa na makamu wa rais wa kwanza Gaston Shindimo kujadili mustakabali wa uongozi wa kitaifa baada ya kifo cha aliyekuwa rais Pierre Nkurunziza aliaga dunia awali wiki hii akiwa na umri wa miaka 56. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na mwandishi wetu wa masuala ya Burundi John Marie Vianney hicho Burundi akiwa mjini Kigali, Rwanda, na kwanza akamuuliza maazimio yaliyofikiwa kwenye mkutano huo.
Taarifa ambazo zimetolewa tu muda mfupi baada ya kikao hicho cha baraza la mawaziri kumalizika ni kwamba makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri Gaston Sindimo amewaambia waandishi wa habari kwamba baada ya kujadili kwa makini mustakabali wa Burundi baada ya kufariki rais wa jamhuri, mawaziri wa Burundi wamechukua hatua ya kuandikia mahakama ya kikatiba ili iweze kuchukua uamuzi wa kufahamisha kwa makini kwa mujibu wa sheria, yani kwa mujibu wa katiba ya Burundi, kile ambacho kitaendelea.
Sasa kile ambacho wameeleza, manake sasa hivi kuna swali kubwa la nani hasa ambaye atachukua wadhifa mpaka rais ajaye atakapokabidhiwa madaraka mwezi Agosti. Na kwa mujibu wa katiba inaonekana kwamba ni spika wa bunge, lakini muda ulikuwa unaonekana mfupi, na tulisikia kwamba baadhi ya maafisa ama viongozi wa Burundi wanaona bora mahakama ya kikatiba ikubali kumuidhinisha na aapishwe rais mteule Evariste Ndayishimiye.
Kika swala hilo la ni nani ambaye atachukua hatamu ya uongozi wa nchi ya Burundi baada ya kufariki rais Pierre Nkurunziza, swala hilo linazusha utata, lakini vile vile itatokana na jinsi mahakama ya kikatiba itatoa mwangaza kuhusu swali hilo. Lakini kwa mujibu wa katiba ya Burundi ambayo inatoa ufafanuzi zaidi kuhusu kile ambacho kinaweza kufanyika wakati rais wa jamhuri amefariki, ni kwamba spika wa bunge la taifa ndiye anaruhusiwa kuchukua uongozi wa muda baada ya rais wa jamhuri kufariki. Lakini vile vile kuna maoni mengine ambayo yanataja kwa sababu kuwa wakati huu rais wa jamhuri amefariki, wakati palikuwa rais mteule, rais ambaye alishachaguliwa, ameshatangazwa kuwa ameshinda uchaguzi na ambaye ameshaidhinishwa na mahakama ya katiba. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanasiasa na hususani wanasiasa wa chama madarakani CNDD-FDD ambao wanahisi kuwa ingekuwa ni vizuri moja kwa moja rais mteule, yani Evariste Ndayishimiye, aapishwe moja kwa moja bila kusubiri tarehe 20 Agosti ambayo ndio ilikuwa ni tarehe ambayo imepangwa ili aapishwe na aweze kuanza madaraka yake ya kuongoza taifa la Burundi kama rais.
Ni mwandishi wetu John Marie Vianney hicho Burundi akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kigali, Rwanda. Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na miongoni mwa washirika wetu ni kama vile Radio Malaika kutoka Lubumbashi, Radio Vision Shala kutoka Bukavu, Radio RTGL Butembo huko huko DRC, bila kusahau Radio Sunrise Arusha, Tanzania, miongoni mwa washirika wengine wetu wengi. Kwa hivyo endelea kusikiliza VOA kupitia washirika wetu hao.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba waongoza mashtaka wamesema jana Alhamisi kwamba mwanaume mmoja kutoka Gambia amefunguliwa mashtaka ya jimbo la Colorado hapa Marekani ya kutesa waliopanga jaribio la mapinduzi ya serikali mwaka 2006 wakati akiwa kwenye kikosi maalum kilichokuwa chini ya utawala wa dikteta wa wakati huo Yahya Jammeh. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Michael Sang Korea mwenye umri wa miaka 41 ameshtakiwa chini ya kifungu cha sheria za hapa Marekani ambacho kimetumika mara mbili pekee hapo awali, kinachoruhusu watu wasio raia wa Marekani kufikishwa mbele ya mahakama licha ya kutekeleza ukatili katika mataifa yao. Naibu mkuu wa sheria wa jimbo la Colorado, Brian Bezowski, amesema kwamba Korea aliwatesa watu hao mmoja kwa mwingine wakati akiwasurutisha kukiri makosa yao. Korea amekuwa akiishi katika mji mkuu wa jimbo hilo Denver wakati akifanya kazi za mkono tangu mwaka 2016, ambapo sasa amezuiliwa kwenye jela la uhamiaji tangu mwaka uliopita. Barua pepe iliyoandikiwa ubalozi wa Gambia na shirika la habari la Associated Press ikitaka kupata kauli yake kabla ya kuchapisha taarifa hii bado haikuwa imejibiwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wananchi katika mji wa Rutshuru, kilomita 70 kaskazini mwa mji wa Goma, Kivu Kaskazini, wamepongeza jeshi la Congo DRC FARDC kwa ushirikiano wao ambao unaendelea hivi sasa, hasa kusaidia wananchi wanaoshindwa kulipa fedha za matibabu hospitalini kutokana na machafuko ya muda mrefu, wakati wanawake wengi wanaojifungua wakiwa hawana uwezo kamwe wa kulipia matibabu. Basi Austel Malivika yuko Rutshuru kaskazini mwa mji wa Goma na yu hapa anaeleza zaidi.
Tulikuwa na yao kama basoda ni wakupiga masasi na kunyanyasa watu. Kumbe ni watu wa ya roho mzuri sana.
Hawa ni wanawake waliokuwa wamezuiliwa katika hospitali moja mjini Rutshuru kwa kushindwa kulipa matibabu kutokana na vita vya kila mara.
Kupitia generale mwenye amekia tuona juu ini ni kitendo cha kwanza kenye tumeona kwa sodaba na angakia populasyo hivi.
Mama Chilombo Cecil yuko hapa katika hospitali ya Rutshuru, kilometa zaidi ya 70 kaskazini mwa mji wa Goma.
Vraiment tunafurahi sana sisi populasyo ya Rutshuru, tunatukani jambo ya tunashukuru Mungu sana, kwani tulikuwa tumekosewa kutokana na hali yetu naishi huku ya kunyanyasi ya mji yetu kuna hali kwa ovyo ovyo. Me hii jambo fulani tuletea furaha sana.
Fahamike kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limewasaidia wanawake hasa waliojifungua.
Nilikuwa mimi nafaa pa siku tatu, lakini makuta tulikuwa naona tutazipata tungebakilia kaumu. Me tumeona ginsi Mungu tu ametushushia baraka kutoka kwake, ametutumia generali mwenye anatutosha hapa.
Wakiwa zaidi ya 70 wote waliojifungua wakishindwa malipo ya kutoka hospitali.
Sikia mroho manaka ni sawa, tunafurahi. Mungu abariki kwa kazi yenye mko nayo.
Kutokana na maisha magumu ya vita vya kila siku, akisema Zawadi Solange.
Tunapiga sana asante generali wetu mkubwa na basoda yote kwa kitendo kile wanafanya. Jusi yetu kwa nayo kama mwakili yetu wa soda ni wa kunyanyasa, ni wa kupiga masasi na ni wa kuiba watu. Kumbe ni watu wa roho mzuri sana.
Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo haya, Meja Njike Kaiko, vilevile msemaji wa operation ya Sokola ya pili inayoongozwa naye Generali Willy Yamba pamoja naye Kanali Manix, akisema jeshi sio tu kupambana kwa risasi.
Jeshi kazi yake sio tu kupigana risasi. Kwa muda huu tumepatikana hapa kusogelea raia wake,
lakini tunapaswa kusaidia wananchi.
Ni siku mingi jeshi la taifa iko imepambana na vikundi ambavyo vinaomiliki silaha, na hiyo inasababisha wamama yetu wasiende shambani, pato inakuwa kidogo. Sasa sisi kama jeshi la taifa tuliguswa, na ndio maana tulikuja leo kwa ajili ya kulipa hiyo hela ambao wamama walikuwa wamelazimishwa, wamama ambao waliyezaa pesa walikuwa wamelazimishwa kwa ajili ya kutoka kwenye hospital. Sisi kama jeshi la taifa ilitubidi kuja kuwasaidia na hiyo pesa ili warudi manyumbani wapate kuendelesha kazi yao ya kila siku.
Dr. Christie Bitwaike ni mkuu wa hospitali hii ya Rutshuru.
Najaa furaha tele kuona jeshi inakuja kusaidia wagonjwa wenye walikuwa hawawezi kulipa matunzo.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Ruchuru.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi ulimwengu hivi leo Juni tarehe 12 unaadhimisha siku ya kupambana na ajira za watoto. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamia watoto wenye umri kati ya miaka 10 na 17 wanafanyishwa kazi kwenye migodi, mashamba na hata manyumbani, licha ya hamasa za mashirika yanayotetea haki za watoto kupinga mwenendo huo, kama anavyoripoti Mitima Donashans akiwa Bukavu.
Tabia hii inazidi kuonekana hasa katika maeneo yenye migodi, ambapo watoto kadhaa wanahusishwa katika shughuli za uchimbaji wa madini, kazi zao zikiwa hasa kuuza vitu kama vile miwa, vitumbua, mahindi na vyakula vingine, kuponda mawe yenye madini yaliyokusha chimbwa toka migodini, kusomba mchanga wenye dhahabu na kuupeleka hadi ndani ya mitoni kwa kuusugua ili kutenganisha dhahabu na takataka na kadhalika. Hata pia mjini kuna mara haishangaze kuwaona watoto wa miaka kati ya 12 na 17 wakitumikishwa kwa zaidi ya masaa 6 bila kupumzika, wengine wakitumikishwa katika ujenzi wa nyumba au kubeba mizigo ya zaidi ya kilo 20 au mawe makubwa ili wapewe malipo kwa kusaidia wazazi wao.
Ninasaidia kuuza manguo, viatu na zingine napatia mzazi. Ni kazi ya nguvu lakini hakuna ya kufanya.
Niko nafanya hii kazi juu ya kusaidia wazazi wangu, hasa hizi siku zenye tuko tumasoma hakuna mingine vya kufanya. Na hata siku tuko tunasoma, tunaendaka kumasoma asubuhi, kisha mchana tunakuya huku kusaidiana na wazazi kuponda hii.
Baadhi ya wazazi katika mkoa wa Kivu Kusini wanaeleza kuwa watoto wanatumikishwa kutokana na hali ya umaskini katika familia nyingi, kwa vile wazazi wengi hawana ajira. Kila mtu katika familia akiwa na kinywa chakula, basi wote wanalazimika kuchangia kwa pato ya familia. Akiwa mzazi wa watoto tano, Sakina ni mkazi wa Bukavu.
Maisha iko nguvu. Napisha kutumikisha mtoto njua zoe maisha, njua tujue kwenye maisha tatubeba kesho ama kesho yake. Njua mami natia mtoto wangu napisha kunisaidia kukila mara kukazi yoyote.
Lakini pamoja na kutumika kazi ngumu, mshahara wanaopewa watoto hao ni mdogo na hautoshelee kukizi mahitaji yao na mahitaji ya familia zao. Kiongozi wa idara husika na jinsia, mwanamke na mtoto katika mkoa wa Kivu Kusini, Jacqueline Gengele, anaonya wote wanaoendelea kuajiri watoto huku wakitarajia kufanyiwa kazi kwa bei rahisi kukomesha tabia hiyo.
Inchi ya kesho itajengwa na watoto wetu wa leo, na kusudi mtoto akomae vizuri, apate akili ya kumsaidia kusudi ajenge vizuri inchi kesho, ya faule mtoto aende shuleni, hapana kumtia aende kubeba mizigo.
Wadadisi wa mambo wanazidi kuhakikisha kwamba kazi ngumu kwa watoto zinaweza kuathiri afya yao na hata pia kugeuza maadili yao. Waziri wa afya ambaye pia anahusika na masuala ya jamii hapa Kivu Kusini, Cosmos Bishisha, anaelezea uwezekano wa kupeleka mahakamani wale wote wanaoendelea kutumikisha watoto kazi ngumu.
Siku zitakuja polisi ya watoto itaanza kufunga hata wazazi wa moja ambao wanatuma watoto wao kwenye kazi ngumu, kwa kazi ambazo hawastahili.
Siku hii ya kupambana dhidi ya kazi ngumu kwa watoto ulimwenguni ni fursa pia kwa mashirika yanayotetea haki za mtoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa mwito kwa serikali ili ijihusishe zaidi katika kupambana dhidi ya hali hiyo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
VOA Mitaani.
Na kwenye VOA Mitaani hivi leo tunakwenda moja kwa moja huko Oicha, Beni, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi pamoja na raia wa kabila la Wambuti wanaomba usaidizi kutokana na kasi ya mauaji yanayoendelea kutokea mara kwa mara. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka DRC.
Mimi nawaza juu amani irudie huku kwetu, wanezi yanja rudisha kwanja kufiasi yabo mumba populasio, wanje fera sorte kesie populasio tukwena vo kufiasi, paski hatuna tena kufiasi na arme yetu, watu pruve kwanja gizi viko kapable kumaliza hii vita yenyewe huku kwetu, paske tushakosa kama realma hii vita tishaka namna gani. Wajeshi yetu tunakuwa na wakofondre saa moya na wale waadui, yetu tushakosa kama tutaweza namna gani, barudishe kwanja ile kofiasi ile kitu muhimu sana juu vita iishi
kwanza, wasoda kwanza watoke mu territory de Beni
watafute vingine wasoda.
Mbalimbali ya ile.
Mbalimbali ya ile, amani haii kaizi kuwa pamoja na MONUSCO na itoki. MONUSCO itoki. Njoo amani itarudia pamoja na FARDC yenye ilikuwa huko zamani.
Na enyiko pale ingine ilfo ile jeshi naona kolabore na siye ba population wanakona kosidere ile maneno nye tunawambiaka keni realite apana kukwana tona kama na siye tuko ba enemi siye vote tunatesa kui mugine tu ilfo kolaborasyo inakua akselere vreman wanakona tusikie
balete ba mupia
tunamba amani tunataka basi vita ishe hatupendi vita. Tunataka mtu wote mwenyiko tu hapa wicha basi sikie tena kusema bana biko na hoa bato. Si atupendi tena mambo ya kuwana enu nye kunyeva kubwa nye tu naomba tu nye tu mtuletea amani nyeva kubwa nye nye muna mko mbele. Sabu si atuna basi tutasema nini. Nguvu yetu haiko. Nye nzo muko na nguvu. Lakini mukese. Nye tu muko na peleka watu kumapori yetu. Basi kupori tutafani. Atuna tena maeno akufanya kule kupori. Balisaka tunyanganya masamba. Yele biko na tunyanganya basima tusingie tena. Tuko na kosa kukuni. Tuko na lala njala, batoto banalala njala. Tufanye nini?
Siku nateseka tu hapa baba. Maisha yetu haiko bia. Tulikuwa mavivi, tulikimbia kule, tunatoka kule. Tunapia tena hapa. Na huko batu ngine balikimbiaka mabasele, bali banatoka pale, paka tu hapa. Njala tuwe, kuteseka, hile tu maisha yetuwe, siye bambute. Tunateseka hapa. Na njala, tunamba tumba musaada kukuya tu kwetu. Hile kitu mwini.
Mwamba bakuba mwile batu urumie na sisi tule tupate tukue na amani.
Amani kurudiwa huku, basuda yote venyevi kwa huku, nomba watoka huku. Venye haiku huku, basara kuwa saba kutinia huku. Pale baka toka huku, amani ninakuwa huku. Mbalimbali ya ula hakuna solusyo, naviko huku.
Balili yote, mwili yetu yote na isaka. Mbila kufunikana. Mbranjiki habiko, pabitu kani yote habiko, mbio na musaada. Ile tu baba, siku naomba hapa, siku nateseka, bawa. Ile yote babae, ile yote, magumu tu.
Kusudi amani, irudie mteritori ya Beni, sharti wanajeshi wote, warudi mahali walipotoka, kwani hatuoni kazi yao. Wanapoitwa mahali kunakuwa maafa, hawapendi kuenda kufanya intervention. Mbalimbali ya ile hakuna solution.
Turudie kumingine yetu, siye bambote. Tuikale kupoli. Siye kasi yetu tu kupoli. Hapana mgini. Hapana mgini baba. Kasi yetu tu kukula nyama kupoli, kukula nyama. Na bakena liku na uwa nyama, na siku na kula.
Na wakati sasa wataenda, tutaona kama Nalu watatokelea tena wapi. Sababu tunawaza kwamba nao vile wamejiunga na Nalu ambao wanatoa. Kwani Nalu inaoa watu karibu tu na kambi zao.
Kabla kukamilisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba janga la virusi vya corona linazidi kushika kasi barani Afrika, kukiwa na takriban watu 200,000 walioambukizwa pamoja na takriban vifo 5,000, huku nchi 10 zikiwa na 75% ya maambukizi yote barani humo. Mkuu wa jeshi la Ivory Coast la Sina Ndumbia amesema jana Alhamisi kwamba watu wenye bunduki walishambulia kituo kimoja cha maafisa wa usalama kaskazini mwa taifa hilo karibu na mpaka wake na Burkina Faso na kuwaua takriban wanajeshi 10 huku wengine 6 wakijeruhiwa. Na nchi 3 za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania zilisoma bajeti zao za mwaka wa fedha wa 2020 na 2021 hapo jana Alhamisi, na licha ya kueleza matumaini ya ukuaji wa uchumi, mawaziri wote wa fedha wa mataifa hayo wamekiri kwamba janga la corona limedumaza mipango mingi ya kufadhili miradi mbalimbali ya serikali.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, Msimamizi BMJ Muridhi, producer Siri Chubahiro, jina langu Harrison Kamau. Nikutakia weekend njema unapotazamia kusikiliza vipindi vingine vyetu vya VOA baadaye saa moja na nusu jioni na saa tatu jioni wakati wa kwa undani.